баласыз. Азатлык нукта орг.
25-31 июлдә Казанда 21-нче тапкыр татар яшьләре көннәре үтәчәк. Быел Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән җыелган егет-кызларны тарихи Идел лагере урынында төзелгән яңа бинага урнаштыралар. Татар яшьләре көннәренең ничек үтәчәге турында Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Быел татар яшьләре көннәре төрле төбәктән килгән яшьләрне берләштерү максаты белән 21-нче тапкыр уздырыла. 25-нән 31 июльгә хәтле Казанда татар теле, мәдәнияте һәм милләт тормышы белән кызыксынган яшьләр җыелачак. Бу вакыйга турында 21 июль көнне Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге катнашлыгында матбугат очрашуы узды. Конференция булачак вакыйга турында татар яшьләре көннәренең программасы, кайда уздырыласы һәм аның 2-нче елларда ни белән аерылып торачагы турында ачыклык кертте. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар булып Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге тора икән. Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифасын алып барган Ләсән Тухватуллина әйтүенчә, быелгы чарада Россия Федерациясының якынча 40 төбәгеннән һәм чит илләрдән, буларга Азербайджан, Казахстан, Узбекстан, Латвия, Кытай, Төркия, Чехия керә, 180 делегат катнашу хокукы алган. Без төрле төбәктәге яшьләр арасыннан иң сәләтлеләрне, иң тапкырларны, иң җитезләрне сайларга тырыштык. Катнашуга дәгъва итүчеләргә башта анкета тутырырга бирдек. Аннан шуңа нигезләнеп сайладык, ди ул.
Мәсәлән, шул ук татар интернет радио радиосы ничек булдырырга дигән сорауга безнең Самардан, Түбән Новгородтан, Ульяновскидан килгән яшьләр җавап бирәчәк. Мәсәлән, бүгенге көндә Екатеринбург шәһәрендә бик матур итеп яш йөрәкләр исемле танышу кавышу клубы эшләп килә. Алар үз тәҗрибәсе белән шунда уртаклашачак. Андый регионнар бик күп, мондый мисаллар бик күп. Һәм менә шу анкеталар нигезендә тәкъдим ителгән яшьләргә без инде билгеле бер регионга квота бирәбез һәм анда урында эшләүче абыйлар, апалары һәм яшьләр үзләре, аларның җитәкчеләре сайлап иңнәрен, иң актив дип табылганнарын, иң тырыш дип табылганнарын, ел дәвамында эшләгәннәрен менә шунда җибәрә. Татар яшьләре көннәренә килү ул алар өчен күпмедер дәрәҗәдә, хәтта ки ул бүләк булып тора. Чөнки менә без беләбез, кайбер конкурсларда хәтта, мәсәлән, татар кызы конкурсын үткәрәләр икән, җиңүчеләргә менә татар яшьләре көннәренә юллама бирәләр. Андый төбәкләрдә юк түгел бар.
Татар яшьләре көннәренең программасы инде күптән төзелгән икән. Ул программада татар теле, тарих, дин, вокал, хореография, журналистика буенча дәресләр укыту каралган. Катнашучылар дәүләт һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашу алачак. Яшьләр безнең программа буенча гына түгел, ә үзләренең проектлары, программалары белән чыгыш ясаячак, түгәрәк өстәлләр оештыруда күздә тотыла. Төрле төбәкләрдән җыелган татар яшьләре безне дә үзләренең мәдәниятләре, тормышлары белән таныштырып, күңелләрдә мәңге онытылмас хатирәләр калдырыр ди. Ләйсән Тухватуллина. 20 ел дәверендә Идел елгасы буенда булган Идел лагерен быел яңа, зур һәм киң йорт алмаштыра икән. Хәзерге вакытта яшьләр лагере реконструкцияда. Шуңа күрә татар яшьләре өчен аның янында бик матур яңа йорт сөлеп куелды. Быелгы яшьләр өй туена барачак инде. Аннан Идел дә ерак түгел. Монда киләсе яшьләр өчен бу зур бүләк. Чыннан да, мондый яңа ачыш безгә кунакка килүче чит ил яшьләрендә уңай тәэсир һәм күңелләрдә уйлып калырлык якты истәлек булып калыр мөгаен. Киләчәк елларга татар яшьләре көннәре узган вакытта тагын бик күп проектлар каралырга мөмкин. Ләйсән Тухватуллина әйтүенчә, татар гаиләсе проекты бик урынлы булачак. Шушы берничә көн эчендә дә ике төрле төбәктән җыелган татар кешесенең бер-берсен табып, яратып һәм гаилә корып яшәп китүе чын могҗиза. Мондый хәл инде күзәтелгәнлектән, проектның шуңа ашырылуы бик ихтимал. Чит илдән килгән татар яшьләре өчен милли чаралар үткәрү буенча методик мәгълүматлар җыентыгын чыгару быел да күзә тотылган. Татар федераль милли мәдәни автономиясе хезмәткәре Алсу Хабибуллина «Татар теле күңелем теле» дигән җыентыгының чыгуы турында хәбәр итте. Бу китап 25 регионаларда килгән программаларга нигезләнеп төзелгән икән.
Безнең федераль автономия китаплар шәһәрдә татар теле күңелем теле дип без әлеге чара кысаларында әлеге китапларны яшьләр арасында таратырга җыенабыз. Алар китапларны карап, үзләрендә бәлки инде татар теле курслары оештырып җибәрерләр. Һәм менә біздің мысалар осы түгіл, әлігі шаралардан қойтқаннан соң ешілер, өзләрі жиылып, мәселен, бір региондағы ешілер, олар нендер шаралар өткерелер өзләрі ешілер үшін, тотар дискотекалар ұйыштыралар, аулақ үйлер өткерелер, түрлі кешелер ұйыштыралар, жырлар, бүйелер білен концертлар өткерелер. Хәмелі көбісі, мәселен, көп регионларда, Ульяновскида, Мәскеуде, башка бик күп төбәкләрдә бар яшьләрнең үзләренең оешмалары татар яшьләренең. Алар менә шул төбәкләрдәге милли мәдәни автономиялар янында үзләренең яшьләр оешмаларын булдырып җибәрәләр. Һәм менә яшьләр безнең үтенде регионнардагы төп проблема нәрсә? Алар бик телиләр татар телен өйрәнергә, ләкин аларга үз вакытында аны өйрәтмәгәннәр. Менә алар бер-берсе белән җыелып шул тел өйрәнү, мәдәниятне өйрәнү, тамырларны өйрәнү, шуның белән бик нык кызыксыналар.
Татар яшьләре көннәренең ачылу тантанасы 26 июль көнне Акбарс яшьләр үзәгендә булачак. Бу чараны оештыручылар кызыксынучан, чын татар рухы белән сугарылган яшьләрне кулай җыеп каршы алачак.